Pendengar, Anda sedang mengikuti siaran VOA Washington dan siaran ini berlangsung dari ibu kota Amerika, Washington DC, dan reporter-reporter VOA lainnya akan menyampaikan berbagai laporan dari berbagai topik. Programmer atau penyusun program siaran ini adalah Jimmy Manan.
Washington, inilah VOA.
Pendengar, masih bersama siaran VOA Washington. Kali ini kami sampaikan sari berita bersama Vina Mubtadi.
Prancis dan Jerman kembali menekan agar gencatan senjata di Ukraina dihormati dan persenjataan berat ditarik. Berbicara kepada wartawan hari Jumat di Paris, Presiden Prancis François Hollande dan Kanselir Jerman Angela Merkel memperingatkan bahwa sanksi-sanksi dapat dijatuhkan apabila perjanjian Minsk yang bertujuan menstabilisasi Ukraina tidak diterapkan sepenuhnya dan gencatan senjata tidak dipatuhi. Setiap negara yang tidak menghormati perjanjian Minsk beresiko dikenai sanksi-sanksi, kata Hollande. Kedua kepala negara itu serta pemimpin Ukraina dan Rusia menandatangani perjanjian itu pada tanggal 12 Februari untuk mengupayakan perdamaian dan stabilitas di Ukraina Timur, dimulai dengan menerapkan gencatan senjata yang berkelanjutan. Gencatan senjata yang mulai diberlakukan 5 hari lalu telah dilanggar dengan para pihak menyalahkan satu sama lain. Militan Boko Haram telah menewaskan sedikitnya 21 orang dalam serangkaian serangan di dekat desa Chibok di Nigeria Utara, menurut berbagai sumber kepada sejumlah media hari Jumat. Para pemberontak itu dilaporkan sedang melarikan diri dari ofensif pemerintah ketika melakukan penyerbuan terhadap sedikitnya 2 desa. Chibok menjadi sorotan publik bulan April lalu ketika para pejuang Boko Haram menculik lebih dari 200 siswi di sana. Hari Kamis, militer Nigeria mengatakan telah melancarkan serangan udara yang menarget markas-markas Boko Haram di sebelah timur laut dan menewaskan sejumlah besar militan. Sebuah pernyataan mengatakan Angkatan Udara Nigeria menarget kamp-kamp latihan Boko Haram dan timbunan senjata di hutan Sambisa dan kota Gwoza, 2 kubu kuat Boko Haram. Dikatakan bahwa setelah serangan-serangan itu, banyak militan meninggalkan markas-markas tersebut. Klaim-klaim militer itu belum dapat dikukuhkan secara independen. Sambisa adalah tempat di mana Boko Haram membawa para siswi itu setelah menculik mereka dari Chibok. Hutan yang luas itu membentang di 5 negara bagian Nigeria dan merupakan tempat persembunyian kelompok ekstremis itu selama beberapa tahun. YouTube akan merilis aplikasi mobile yang hanya akan menampilkan klip-klip video yang layak bagi anak-anak untuk membantu orang tua mengontrol apa yang ditonton anak-anak mereka di internet. aplikasi YouTube for Kids yang rencananya akan dirilis bagi perangkat Android hari Senin, menghadirkan ribuan saluran yang berorientasi anak-anak yang memberikan hiburan maupun pendidikan. Kontennya sebagian besar ditujukan bagi anak-anak berusia 2-8 tahun. Klip-klipnya dipilih berdasarkan algoritma komputer dan tinjauan pengguna. Meskipun YouTube tidak mengizinkan video-video pornografi atau yang memperlihatkan tubuh telanjang, banyak materi yang berisi hal-hal cabul, kekerasan, dan kasar di situs itu. Hal itu mendorong banyak orang tua meminta YouTube untuk menyediakan layanan yang lebih bersahabat bagi keluarga. Demikian Warta Berita VOA.
Demikian tadi sari berita, masih bersama VOA Washington dalam siaran pagi. Seperti biasa kami akan menyajikan berita ekonomi dan bisnis serta laporan internasional mengenai peningkatan sensor pemerintah setelah demonstrasi pro-demokrasi tahun lalu dan liputan Indonesia tentang banjir di Bengawan Solo.
My concern is obviously that the police is stepping up.
Selain itu kami lengkapi juga siaran pagi ini dengan laporan internasional lain mengenai situasi kesehatan di Myanmar dan wawancara dengan Ade Kadarusman, kandidat doktor Universitas Paris Sorbonne yang juga dosen Universitas Pajajaran.
Korban banjir luapan Sungai Bengawan Solo ini dan mengungsi
Bengawan Solo. Data terakhir tadi ada 741 kakak, kurang lebih jiwanya 3.000-an.
Selain itu, Amerika kini juga akan menyajikan mengenai tuntutan hukum imigrasi Amerika. Berikut kami sampaikan berita ekonomi dan bisnis bersama Ian Umar.
Yunani dan para kreditor Eropa hari Jumat berusaha menjembatani perbedaan besar terkait permintaan Yunani bagi perpanjangan pinjaman selama 6 bulan agar negara itu tidak terdepak keluar dari euro. Menghadapi permintaan Yunani merupakan tekanan bagi beberapa negara zona Eropa yang dipimpin oleh Jerman yang tidak akan melonggarkan reformasi ketat, yakni pemotongan anggaran belanja dan kenaikan pajak yang telah lama dipersyaratkan kepada Yunani untuk memperoleh dana talangan. Pertemuan hari Jumat merupakan yang ketiga di antara menteri-menteri keuangan 19 negara zona Eropa dalam waktu seminggu lebih, selagi program dana talangan dari Eropa bagi Yunani akan berakhir tanggal 28 Februari. Jika kesepakatan tidak tercapai, Yunani menghadapi resiko kebangkrutan dan akhirnya terpaksa keluar dari serikat mata uang tunggal. Langkah ini tidak dikehendaki semua pihak karena akan menciptakan ketidakpastian yang luas terhadap negara itu dan wilayah Eropa. Pertemuan darurat hari Jumat diselenggarakan untuk menanggapi permintaan pemerintah Yunani yang berhaluan kiri untuk meminta tambahan waktu lagi guna menyelesaikan program dana talangan saat ini dan berunding dengan mitra Eropa bagi persyaratan baru yang lebih ringan bagi rakyat Yunani. Pemerintah Amerika akan mendenda $14,000 per hari perusahaan Jepang Takaka Corporation karena sepenuhnya gagal bekerja sama memenuhi penyelidikan yang telah lama berlangsung atas kerusakan dan potensi berbahaya kantong udara keselamatan atau airbag produksi mereka. Kantong udara keselamatan atau airbag yang dipasang di dalam mobil yang diproduksi oleh 10 perusahaan otomotif bisa meledak jika terlalu banyak kekuatan memuntahkan pecahan besi tajam ke pengemudi dan penumpang. Sedikitnya 6 orang tewas dan 64 luka-luka di seluruh dunia karena masalah tersebut. Kepala Badan Transportasi Amerika Anthony Fox mengumumkan denda itu hari Jumat di Richmond, Virginia dalam kampanyenya mempromosikan rancangan undang-undang transportasi utama. Ia menyebut Takaka adalah aktor jahat dan mengatakan denda itu akan ditambah setiap hari jika mereka tidak memenuhi 2 perintah khusus yang dikeluarkan tahun lalu oleh Departemen Transportasi Amerika, National Highway Traffic Safety Administration.
Hong Kong, di mana protes pro-demokrasi tahun lalu berakhir dengan kebuntuan dengan pemerintah yang didukung Beijing, kini ada tanda-tanda peningkatan sensor oleh pemerintah. Laporan Shannon Van Sand disampaikan Jimmy.
Sebuah laporan baru memperoleh temuan kepolisian Hong Kong minta lebih banyak posting di internet untuk dicabut selama 4 bulan terakhir dibandingkan semua permintaan serupa dalam 4 tahun. Data itu ditambah peraturan yang baru-baru ini diberlakukan sehubungan wawancara anggota-anggota Dewan Eksekutif telah menambah keprihatinan aktivis demokrasi yang mengatakan kebebasan mengungkapkan pendapat secara bertahap dikikis setelah Hong Kong berada di bawah pemerintahan Tiongkok. Sejak Oktober, kepolisian Hong Kong menerbitkan 101 perintah ke perusahaan internet untuk menghapus posting-posting tertentu. Angka itu lebih besar dari 29 permintaan selama 9 bulan sebelumnya dan 65 permintaan selama 3 tahun sebelumnya. Tahun lalu, kepolisian juga menerbitkan 4.000 permintaan bagi informasi pengguna online seperti alamat email dan IP. Anggota Parlemen dan wirausahawan internet Charles Mok menyerukan pengawasan independen lebih besar terhadap permintaan polisi seperti itu.
My concern is obviously that the police is stepping up.
Keprihatinan saya adalah polisi meningkatkan dan mempergunakan kekuasaannya terlepas apakah itu tertulis dalam hukum atau tidak. Mereka punya kekuatan eksekusi dan mereka tampaknya memerintahkan situs media sosial itu untuk menghapus pesan-pesan tertentu. Dalam apa yang menurut aktivis merupakan sebuah ancaman lain terhadap demokrasi, media setempat melaporkan anggota Dewan Eksekutif Hong Kong telah diperintahkan memberitahu pemerintah sebelumnya apabila akan melakukan wawancara dengan media. Kebijakan ini sudah diberlakukan sejak Oktober ketika pemrotes pro-demokrasi mulai beraksi. Anggota Dewan Eksekutif harus memberitahu semua wawancara dengan pers setiap minggu, memberitahu waktu dan tanggal dari wawancara serta nama dari organisasi medianya. Regina Ip adalah anggota parlemen dan anggota dewan eksekutif dan katanya kebijakan ini tidaklah mencegah dirinya untuk berbicara secara terbuka dengan pers. Ip adalah anggota New People's Party yang pro-Beijing dan katanya keprihatinan aktivis demokrasi tentang pembatasan kebebasan berbicara di Hong Kong tidak beralasan. Meningkatnya posting di internet yang dihapus oleh kepolisian Hong Kong dan aturan baru sehubungan wawancara dengan media mulai ditingkatkan musim gugur lalu ketika aktivis demokrasi turun ke jalan selama hampir 3 bulan. Pemrotes bertekad untuk melanjutkan perjuangan mereka dan akan melanjutkan advokasi bagi pemilihan langsung pemimpin Hong Kong musim semi ini. The Voice of America, VOA.
Berikut adalah peristiwa dalam sejarah untuk hari ini tanggal 21 Februari. Tahun 1777, Duta Besar Inggris Joseph York meminta pemecatan Gubernur John de Graaf karena menghormati bendera Amerika. Tahun 1792, Kongres Amerika mensahkan Undang-Undang Suksesi Kepresidenan Amerika. Undang-undang itu menetapkan bahwa dalam hal seorang presiden dan wakil presiden dipecat atau lengser atau meninggal saat menjabat, maka tugas dan tanggung jawab presiden akan diambil alih oleh Ketua Senat, diikuti oleh Ketua DPR, bila Ketua Senat juga berhalangan. Tahun 1828, pertama kali dalam sejarah diterbitkan surat kabar suku Indian atau penduduk asli Amerika. Surat kabar itu bernama Cherokee Phoenix yang terbit mingguan di negara bagian Georgia. Tahun 1842, mesin jahit dipatenkan di Amerika, tepatnya di Washington DC oleh penemunya bernama John Greener. Tahun 1857, Kongres Amerika menganggap peredaran uang asing sebagai alat pembayar di Amerika tidak sah. Masih dalam sejarah hari ini, tahun 1861, suku Indian Navajo memilih Herrero Grande sebagai kepala suku. Tahun 1878, direktori atau buku telepon yang memuat nama-nama dan nomor telepon pelanggan untuk pertama kali diterbitkan di Amerika. Dan buku itu hanya memuat 50 nama pemilik telepon di New Haven, negara bagian Connecticut. Tahun 1885 diresmikan Washington Monument atau Monumen Washington di kota Washington DC. Monumen Washington merupakan salah satu atraksi paling populer yang terletak di ujung barat kawasan mall atau Taman Nasional dan deretan Museum Nasional di jantung kota Washington DC. Monumen ini dibangun untuk menghormati George Washington yang memimpin Amerika mencapai kemerdekaan dari Inggris dan kemudian menjadi presiden pertama Amerika. Monumen setinggi 555 kaki dan berbentuk tonggak segi empat yang runcing di puncaknya itu selesai pembangunannya tanggal 6 Desember 1884. The Voice of America.
Intensitas hujan semalam yang terjadi di Solo dan wilayah sekitarnya membuat Sungai Bengawan Solo meluap. Ribuan rumah warga di sepanjang bentaran Sungai Bengawan Solo tersebut terendam banjir. Selengkapnya disampaikan reporter VOA di Solo, Yuda.
Sungai Bengawan Solo di Solo meluap dan mengakibatkan banjir merendam ribuan pemukiman warga di bantaran sungai tersebut di kawasan Solo dan Sukoharjo Jumat pagi. Para warga bantaran sungai ini hanya bisa memandang rumahnya terendam banjir dan berharap banjir segera surut. Sejumlah lokasi tanggul di bantaran sungai ini juga menjadi lokasi pengungsian warga korban banjir. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Pemkot Solo, Gatot Sutanto mengatakan warga di Solo menjadi korban banjir luapan Sungai Bengawan Solo ini dan mengungsi.
Bengawan Solo, kata terakhir di mana? 741 kakak, kurang lebih jiwanya 3.000-an jiwa lah. Tapi kan ini udah mulai surut. Sudah mulai surut.
Kalau ketinggian airnya rata-rata berapa?
Yang paling tinggi 1 meter lebih sedikit.
Sementara itu, Wakil Wali Kota Solo Ahmad Purnomo ketika melakukan cek kesiapan penanggulangan bencana banjir di Solo mengatakan Pemkot meminta warga bantaran Sungai Bengawan Solo yang sudah menerima ganti rugi dari pemerintah tapi belum pindah maupun yang menolak program relokasi Pemkot Solo segera bersedia direlokasi ke tempat yang lebih aman.
Semuanya sudah mulai surut. Dan harapan kita khususnya untuk warga masyarakat ya untuk mencegah hal-hal yang seperti ini, imbauannya mbok ya segera relokasi kayak gitu, terutama bagi yang sudah dikasih ganti rugi dan sebagainya, karena memang itu untuk tidak bisa dihindari kalau luapan air dari Bengawan Solo seperti ini, tahunan seperti ini. Itu harapannya dari pemerintah kota.
Perbandan di lokasi di Solo, banjir juga merendam kompleks rumah wali kota Solo, Hadi Rudiatmo, yang juga berada di dekat bandaran Sungai Bengawan Solo. Banjir memasuki teras rumah wali kota yang pernah maju berpasangan dengan Jokowi sebelum menjadi presiden dan gubernur DKI Jakarta tersebut. Wali kota Solo lebih sering menempati rumah dinasnya yang berada di pusat kota Solo. Selain merendam ratusan rumah warga di bandaran Sungai Bengawan Solo, juga merendam ribuan rumah warga di Sukoharjo dan membuat 1.500 warga korban banjir tersebut mengungsi. Solo dan Sukoharjo menjadi wilayah yang dilalui daerah aliran Sungai Bengawan Solo. Sungai Bengawan Solo melintasi sekitar 15 kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Jawa Timur. Dari Solo, Jawa Tengah, Yudha Satriawan melaporkan untuk VOA Washington.
Peristiwa serangan terhadap tabloid satir Charlie Hebdo membuat banyak kalangan mengangkat isu kebebasan pers, juga prinsip pemisahan antara negara dan agama yang dianut Prancis. Simak perbincangan berikut ini mengenai penggunaan media komunikasi oleh ekstremis bersama Ade Kadarusman, seorang kandidat doktoris Communication dan Environment dari Universitas Paris Sorbonne. Kang Ade Kadarusman, terima kasih banyak ini waktunya sudah sempat berkunjung ke Washington ya. Terkait masalah Charlie Hebdo, serangan terhadap Charlie Hebdo ini. Ada kekhawatiran dari rekan-rekan masyarakat Indonesia dikaitkan kepada mereka sebagai orang Indonesia karena datang dari negara Indonesia yang mayoritas penduduknya Muslim. Islam. Muslim, iya. Itu ada kekhawatiran seperti itu enggak?
Sampai sejauh ini, kalau disebut kekhawatiran, pasti ada. Kekhawatiran itu pasti ada. Tapi masyarakat Prancis juga bisa melihat dengan jernih semua sudut peristiwa ini. Jadi tidak terlalu disikapi secara berlebihan, tapi diwaspadai, iya. Dalam pengertian kita masing-masing individu mahasiswa itu turut menjelaskan bahwa memang itu bukan Islam, artinya kita menyampaikan bahwa Islam itu cinta damai, Islam itu memahami keragaman, perbedaan, dan lain. Apa yang bisa kita jelaskan tentang keyakinan kita sampaikan ke lingkungan terdekat. Misalnya saya di laboratorium, di kampus, saya jelaskan ke lingkungan kalau ada yang bertanya. Tapi sampai sejauh ini mereka bisa berpikir secara jernih sehingga tidak melihat kita yang dari Indonesia itu berlebihan juga. Jadi melihatnya secara wajar. Jadi tidak se ekstrim yang dibayangkan gitu. Jadi baik-baik saja. Tapi kekhawatiran memang ada. Tapi semua bisa dijalanin secara normal. Terutama setelah 3 hari.
Nah, terkait masalah kebebasan pers, Charlie Hebdo dan kebebasan pers ini, menurut Kang Ade, bagaimana kebebasan pers di Perancis ini kalau dilihat antara pemisahan antara negara dan
yang
agama?
Agak laisite, ya.
Ya, Kang Ade sebagai seorang pakar komunikasi ini.
Jadi laisite itu kan konsep pemisahan agama dan negara terpisah. Jadi negara memberikan kebebasan yang sangat luas kepada warganya untuk memberikan ekspresi ide gagasan. Ada konsep liberté, égalité, fraternité simbolnya Prancis ya. Nah, dengan konsep ini sebenarnya mereka mempunyai keleluasaan untuk memberikan opini, ide, gagasan sesuai dengan kemampuan kapasitas ekspresi yang mereka inginkan. Dan ini tidak dilarang. Jadi mereka bebas semaunya. Nah, persoalannya sekarang itu kan era sosial media. Era sosial media yang menjadikan informasi lalu lintas itu bisa berkembang dalam hitungan detik dan bisa ditangkap oleh orang-orang di seluruh dunia. Jadi bagi Prancis mungkin yang mereka lakukan memang sudah seperti itu, tidak ada problem. Persoalannya adalah ketika ada konteks sosial media, lalu ada transformasi informasi ke seluruh dunia dengan cepat, sehingga apa yang mereka lakukan menjadi berbeda dengan sudut pandang lain di belahan bumi lainnya. Satu itu. Terus yang kedua, terkait Charlie Hebdo, memang orang Prancis sendiri banyak yang berpandangan okelah kebebasan ekspresi, tapi jangan sampai menghina agama dalam skop yang terlalu berlebihan.
Menurut Kang Ade, maraknya penggunaan teknologi komunikasi yang memungkinkan bibit-bibit ekstremisme ini berkembang. Media komunikasi digunakan untuk kepentingan-kepentingan yang merugikan umat manusia.
Saya selalu percaya bahwa media adalah jalan, a tool for peace. Persoalannya di dunia ini terlalu banyak juga pihak yang ingin menciptakan disharmoni. Keluarga harus punya peran yang sangat penting untuk mengedukasi keluarganya, lingkungannya, lingkungan-lingkungan terdekatnya, agar media yang dia pegang itu memang bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk kebaikan.
Baik, Kang Ade, terima kasih banyak untuk obrolannya. Mudah-mudahan lain kali kita bisa teruskan lagi ya, Kang Ade. Ya. Terima kasih dan sukses untuk program doktoralnya yang sebentar lagi ya. Tinggal selesai, tinggal raih gelar. Dan selamat nanti dengan apapun yang Kang Ade lakukan di Indonesia.
Terima kasih banyak ini.
Sehari sebelum dimulainya tahap pertama kebijakan Presiden Barack Obama untuk melindungi sekitar 5 juta imigran gelap agar tidak dideportasi, seorang hakim federal di negara bagian Texas memblokir kebijakan itu. Seperti dilaporkan oleh wartawan VOA Cindy Sain dari Washington, berbagai reaksi keras segera muncul dari kedua pihak terhadap isu reformasi imigrasi yang kontroversial itu. Selengkapnya disampaikan Leonard Triono.
Hakim Distrik Amerika Andrew Hanen hari Senin melemparkan bom politik terhadap rencana reformasi imigrasi pemerintahan Obama. Dia menjatuhkan keputusan yang mendukung 26 negara bagian termasuk Texas yang telah mengajukan gugatan untuk menghentikan perintah eksekutif Presiden Obama secara permanen. Bulan November lalu, Presiden Obama mengatakan akan menggunakan kebijakan kejaksaan untuk melindungi sebagian imigran gelap itu dari deportasi. Para gubernur ke-26 negara bagian itu berpendapat Presiden Obama telah bertindak melebihi kewenangan konstitusionalnya dan akan membebani keuangan negara bagian mereka. Perintah sementara yang dikeluarkan oleh Hakim Hanen itu tidak menyangkut manfaat perintah eksekutif tersebut, tetapi memblokir rencana mulai berlakunya tahap pertama program presiden tersebut pada hari Rabu. Prakarsa Presiden Obama itu tadinya hendak memperluas program yang melindungi imigran muda dari deportasi jika mereka dibawa ke Amerika secara gelap oleh orang tua mereka. Menteri Keamanan Dalam Negeri Jeff Johnson mengatakan ia sangat tidak setuju dengan keputusan itu dan bahwa pemerintah akan mengajukan banding. Namun dia juga mengatakan karyawan federal akan mematuhinya dan program itu tidak akan dimulai hari Rabu 18 Februari seperti yang semula direncanakan. Menanggapi keputusan hakim federal tersebut, Presiden Barack Obama mengatakan,
"But with respect to the ruling, I disagree with it. I think the law is on our side."
Tetapi sehubungan dengan keputusan itu, saya tidak menyetujuinya. Saya kira hukum ada di pihak kita dan sejarah ada di pihak kita.
Gubernur Texas dari Partai Republik Greg Abbott menyambut baik keputusan hakim tersebut.
"I'm proud to report that late last night, A federal judge halted the president's executive action plan.
Saya bangga melaporkan bahwa tadi malam seorang hakim federal menghentikan rencana mulai berlakunya perintah eksekutif. Di Texas, kita tidak akan tinggal diam sementara presiden mengabaikan hukum dan gagal mengamankan perbatasan.
Para aktivis hak-hak imigran mengecam keputusan tersebut dan mengatakan Hakim Hannon hanyalah satu hakim dalam proses yang panjang yang dikenal dengan keputusan-keputusannya yang kontroversial mengenai kasus-kasus imigrasi yang oleh sebagian kalangan dikatakan berada di luar arus utama. Marilena Hincapie adalah Direktur Eksekutif Pusat Hukum Imigrasi Nasional.
Imigran, keluarga mereka, dan masyarakat kita tidak boleh putus asa atau takut. Sesungguhnya itulah yang menjadi maksud dan tujuan di balik gugatan politik ini. Tujuannya adalah untuk menciptakan kebingungan dan ketakutan dalam masyarakat kita.
Sementara gugatan negara-negara bagian terhadap perintah eksekutif tersebut digelar di pengadilan, isu itu juga merupakan fokus pertarungan sengit antara Partai Republik dan Partai Demokrat di Kongres. Para anggota Kongres dari Partai Republik mengaitkan pendanaan untuk Departemen Keamanan Dalam Negeri yang akan habis pada akhir bulan ini dengan langkah-langkah untuk menghalangi penangguhan deportasi oleh Presiden Obama.
Terima kasih atas kebersamaan Anda mengikuti siaran VOA Washington, rangkaian siaran VOA pagi ini dari studio VOA bersama saya Madioni, produser Purwati, dan operator Rob McLean. Tetaplah bersama kami. VOA Washington menyajikan berita-berita, laporan, dan berbagai informasi dari berbagai negara dan penjuru dunia, termasuk Indonesia dan Amerika. Anda bisa menyimak dan mengikuti siaran VOA di situs web voa.voaindonesia.com.